Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, kututeza amatwi, muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Ntakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo turwaye tukagenda kwivuza kwa muganga ugasanga tuvuka mu Kirundo, nta bitaro bihari.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo avuga ku bibazo bafise byo gushikira abaganga. Turafitiye ni izindi nkuru ku barimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Bugarama mu burengero bw'u Rwanda bagize amahinguriro atunganya n'amakoperative kubicisha inzara. Tubafitiye ni ikiganiro akanyaburunga. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bo mu karere k'ubuvuzi ka Busoni bagira ingendo ndende kugira abashikira ibitaro canke kugira babonane n'umuganga. Basaba kwegerezwa ibitaro kuko kugwarira canke kugwariza mu Kirundo bitaborohera. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Akarere k'ubuvuzi ka Busoni ni kamwe mu burere bune bugize intara y'ubuvuzi ya Kirundo. Imitumba 41 igize ako karere isangira amavuriro 9 gusa. Abo bose iyo bakeneye ubuvuzi bwo mu bitaro na handi baje atari ku mugwa mukuru w'intara. Mu bagwayi barungi kwa kwivuza mu Kirundo hari abaturuka ku mitumba iri ku birometero vya baba nka 50. Abanyagihugu bo mu karere ka Busoni bamaze kugwariza mu Kirundo bavuga ko urugendo rubananiza.
Ntakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo turwaye tukagenda kwivuza kwa muganga ugasanga ko turungika mu Kirundo, nta bitaro bihari. Kenshi dukunda kubaca baturungika nyine. Ingorane nyine turazigira kubera nk'umuntu yakurembeye ko atamahera ufite yo kwikora ko kutuntu wabufunguye nko kumuntu bakugwaje biratugora gose.
Jewe hari umwe nawe cigeze kugwara bisaba ko bamukora ikanye. Cigeze byaratugoye bikatugora inyanzu byo kumuraba kubera itike.
Kugemurira abari mu bitaro birabagora, hari n'abanduruka bagaheba ababo nkuko babivuga.
Umuntu umugenza ashaka kugenda ikanye akagwarirayo kandi munakunda na wanashaka kugira ngo uzoronke itike kugezayo ubwo ntubukigiye kumusura. Baguma yumvira ati wa muntu aranyanka ababanyi baranyanka kandi uyumvira itike kwaca wiyumvira ni rase uzomushira nibyo bintu bitugora.
Niyo rase twana yirose wanashaka kwashubura mera y'imoto. Cyagiye kibazo cy'inzara rero ko ari ku.
Basaba ko byo bavyiza begerejwe ibitaro hafi.
Cyifuzo dufise nuko natwe baturose ibitaro bakaturose n'amazi mbese yego n'amazi arakenewe. Ibyo bitaro rero biri hafi byotworohera kwivuza. Umva byotworohera kubera umuntu koshe tuzatubaja kumuraba n'umubanyi akamuraba n'umugenzi wa kure akamuhirya gatonya akaja kumuraba kuko hari hafi abavuga ati ndahagenda n'amaguru.
Kuko mbona ko baturose amazi bakaturose n'ibitaro hafi.
Abo banyagihugu ntibarira busema kuko ako karere k'ubuvuzi ka Busoni katagira ibitaro gafise abanyagihugu barenga 180,000 basangiye umuganga umwe gusa nawe nyene arongoye ako karere. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo ikibazo cy'ibitaro bikenewe mu karere k'ubuvuzi ka Busoni kirazwe. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye vyimfata kibanza ibiro by'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo akaba n'umukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo aremeza ko indembe zose za Busoni zitura ibitaro bikuru vya Kirundo. Ivyo bitaro kandi vyakira n'indembe zirungitswe zivuye mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi kagizwe n'amakomine ya Vumbi na Ntega. Muganga Nzitunga avuga ko ako karere nako nyene gakeneye ibitaro. Ubwo burere bubiri bushoboye kuronka ibitaro n'ibitaro vya Kirundo vyoheza bikaronka ihemero kuko birengerwa n'abagwayi bavuye mu burere butatu. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye ifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Kirundo avuga ko abanyagihugu bo muri komine Busoni badashika bose ku mavuriro kuko nayo 9 basangiye adakwiye. Kuba abanyagihugu badashikira amavuriro uko bikwiye bituma n'amafaranga yategekanijwe gukoreshwa kuri aya mavuriro adakora yose kandi abagwayi batabuze. Ikibazo cy'ibitaro mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Vumbi ni umwitwarariko kandi w'abajejwe intwaro. Alain Tribere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Muna ya chachi wanda dufise ibitaro bibiri. Munga wa tukwa dufise ulele guvu uvuzi wune. Kani tukwa watuwa na komu munu mbele ya reta. Mushikani kwa magara ya baano no kubanyi chiza sida. Bifuza yuko karele kose kuvu uvuzi kujira ibitaro. Awanya usori kuja mene wabi uvuze. Wasandawase ni chiwanza ibitaro uvuzi kuwa kwa mu. Tuwa andanya lero. Tuwa izeza. Kani vize reko reta. Harumu vize iwona vize ya vose. Mwaza yuko ejo changi heja yejo bazo ugururira bazo kwa nana wa sanzo wadu fosha mwitira mbele changi le tewe yinu huko hiki ya tango ujogu ishi umakumi ni kujanga wini jugu visuno nure ni mzo vitao ni waza kwa ejo changi heja yejo panshubaya kuzoo vizu waka kwa ya visanzo vi izui
Uramatari minara ya Kirundo asaba abu wa sanzo wa fashanya mwitira mbele jinara kubo kumva aka mokuko ibitaro wikenewe umakumi ni ya buso nina neg Mukirundo muraru kubu Burundi jambo skonda rulinze Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Rwanda naho abarimyi b'umuceri mu kibaya cha Bugarama mu burengero bw'u Rwanda bagiriza amahinguriro awutunganya n'amakoperative kubicisha inzara. Ubushikiranganje bw'ubucuruzi n'amahinguriro bwo busaba abo banyenganda abo bayo mahinguriro guha abo barimyi b'umuceri bakaba umuceri wo gutahana bashingiye ku biharuro vy'abagize imiryango yabo n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima akorera mu karere ko mu burengero bw'u Rwanda
ni ingeri zose ugiye muri nzahaha ukajya muganza ukajya nyabintare ukajya gikunda mvura inkengero zose za Bugarama niko abaturage bagiye bibura bakaburi imirima yabo kandi irahari mu gishaka
wararondora imirenge ituyemo bagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya Bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'2011 aho aba baturage bavuga ku buryo byakozwemo batabusobanukiwe kuko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe
nk'umuntu wari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu utafite n'ahantu na hato ubwo amuntu ari ufite buroke eshatu akibura
ababikoze nibande
ababikoraga n'abasirikare nabonaga babikoraga mu bishanga n'abayobozi bona rakarengane da
abo baturage bavuga kimwe mu mirima yaho zari yabo ubitunzwe na bamwe mu bayobozi barimo nabo mu nzego zishinzwe umutekano bayihingisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage
ari ukuntu bashobora kugubwira ati iyi mirima ni y'umupolisi runaka uwibera mu Ruhengeri cyangwa se uwibera Kigali akaburi ko bakubwira gusa ariko kagihingwa ubwo nuko niba babahingishiriza badahari nta ububi baba ifite ariko ntibabagaragara mu buhinzi nyine cyangwa kumva ngo ni y'umuyobozi runaka
bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zemera ko muri risaranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyize hagamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari niyo yatahuye aba baturage ariko bagaragaza ko nibonetse batamenye uburyo itangwamo
cyari ubwo batuhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriyo abifite amafaranga nibo bayibona naho kanje nyine umukene w'umutindi basi
uko bameye bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko mme yagiyeho niko ibarura riboneka ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni 20 mu bantu bari barayibuze nk'ibihumbi 200 hasigaye 1,800 mukomeze mutanga amakuru n'abandi bazayibona ubwo duheruka dutanga amakuru aho imirima iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande
mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirima yabo ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho
nari mfite broke ebyiri akubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe urabona umuntu ufite broke byibuze buri gihemwe ntashobora kubura n'ibihumbi 150 ako nkanye ntaho nabona uko ntaho naba na nyakuye ko sima nahinze iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga nuko deya nyine tukabona uko turya
iyo mbonye ahinga izo boroke ebyiri kandi umurima wanjye cyari gitanda nari nguriranye kwa nabonaho n'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura n'ukuri ku buryo njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi imparuza umuntu ari guhinga nkitambukira
mu gushaka kumenya iki inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yakibajije bwana Munyantwa Alphonse utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo.
Turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko umuntu wari ufite mu butaka ari bwo umutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ariwe wasigara mu gihe wenda gyewe nahabwo mu murima afite n'indi mirimo musozi. Ntabwo abadafite namba ari bakwiye gusigara bari banahasanganywe kwenda ngo gyewe nari nsanganywe n'imirimo musozi bari gyewe ngiramo imirimo kandi. Numva ikibazo giye kukijyamo tukareba none kuri kwabyo neza baba barengana kuko tukabarengana.
Kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi kubahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya Bugarama ariko banyiri ubwita ari bo baturage bemeza ko barenga ibihumbi 10 bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya Bugarama. Si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara ha mu kibaya cya Bugarama kuko kwezi kwa 7 k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga ibihumbi 10 bambu uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego z'ubutegetsi zibufatira. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Wandanya kumviriza ibiganiro byacu byo kuri isa kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno mwanya w'ikiganiro Kanyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro Kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye agateka kazi na muntu. Turarabira hamwe n'abatumire bacu uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane kuvyegeranyo bitangwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu ONI ishami rijejwe ivyerekeye agateka akazi na muntu. Abatumire ni babandi nyene babiri, hari Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Muramse neza, ndaramukije n'abatwumviriza.
Kaze Kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ariryo Parseme mu mfunyapfunyo y'Ifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Ndaramukije n'Abarundi bose ariko baratwumviriza.
Kaze Kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze cyane. Mwese muduteze yo minsubire ndabahe ikaze.
Agateka kazi na muntu ni kubahirizwe ku isi yose. Kubahiriza ibiremwa muntu niyo nzira yo kugaruka n'amahoro.
Ejo bundi Burundi bwahisemo kwidohora muri sentare mpuzamakungu irahe. Ubu naho kuri ibi byegeranyo hari n'abavuga bati mbega nk'ubu leta itebeye iki kwidohora mu mugwi urabye agateka ka muntu wawone uwo bari umuti.
Urakoze. Ngize imisi ndavyumva nongera ndavyumvira ko tunabiganira nabo dukorana mu gusende hash turavyo tugasanga ijyana nama ya onijata kazi na muntu irafise ibibazo bikomeye cyane bibiri. Ikibazo cya mbere gikomeye nuko nuvuga ngo ni nama ikitangura kiri nshasha womenga nayo nyine iracisuzuma iraciga ngene yokora. Muko kwiga rero bikagaragazwa nuko ufashe nk'umwaka uheze ngene iyo nama yicaye igafata ingingo zibiri z'igihushane ku gihugu kimwe ku kibazo kimwe mu kiringo kimwe ukavuga uti babantu kumenga bashaka gukora ibihushane ku gihugu kimwe ba baratahura neza ibyo ari byo no kuvuga iyo nama iracirondera muri make ikibazo cha kabiri iyo nama ifise nuko irimo ibihugu 47 muri ivyo vyinshi bihurikiye mu ishyirahamwe rya Buraya hanyuma ishyirahamwe rya Buraya ryarakoresheje ingufu zaryo riraronka ikibanza nk'iki gihugu no kuvuga rikaza rivuga nk'igihugu kimwe ico bita rero les intérêts géostratégiques uje sanga zigomba kurengera ibikogwa by'iyo nama ya ONU
nyine harimo inyungu za ishyirahamwe rya Buraya zishatijamo
ego cyane no kuvuga iyo bafise igihugu bashaka gukandamiza naho cuba kiri mu kuri ntigishobora kuronka aho gica kuko baca bagikoranira ari benshi hanyuma
bisanga ubu kandamiza ya Burundi yakwiye
jeza kubitobura twobivugana mu kindi kiganiro twitonze ariko naraza ko Burundi ni umutima wa Afrika nushaka no kuvuga rero umutima wa Afrika ndibaza burafite ico bisigura kubanya buraya imaze kugira nkunzi rero ibihugu imyenyewe cyabitangura kwidohora bivuga biti ah vya bintu twasanze kumbure na manyanga ubugi udafise ingufu cangwa udafise ivyo usumvya abandi no kuvuga bacha bakurenganya ugasanga rero usigaye uri nyakara cyenza rero kuri cyenza kuri kiryo cyo kuvuga ko wovayo Burundi nabivuze yuko ari igihugu mu bigize ONU kandi ni ku nyungu y'abarundi yuko Burundi buguma muri ONU icya kabiri nuko uri muri ONU rero nkuko nabivuze hariho ibyo tiza kubazwa hakaba nawe ibyo ubaza abandi kuba muri iyi nama yate akazi na muntu birafise inyungu zibiri zikomeye ku gihugu ya mbere ni yuko ni uko nk'umunywanyi w'iyo nama uraronka akaryo kugufita ijambo mu bibazo bihanzisi ukagira icyo ushikirije hanyuma ukanahandana n'ibindi bihugu bifise ibibazo mbere kudusumbya kuko nibaza ko ari byinshi cyane mugabo kandi ni ikimenyetso cyerekana yuko igihugu gishira imbere ni kuvuga cemera kandi gishira imbere bya akazi na muntu kivyitayeho naho bari ibikigora mugabo kivyemera kandi hariho uburyo bwiteza kugira ngo bikomeze kwitabwaho kubw'ivyo rone baza yuko ari inyungu y'u Burundi yo kuguma muri iyo nama mugabo uciyumviriye ku rundi ruhande ukaja kucibaza uvuga uti none Burundi burafise igituma bo vanga ushanga kihari icyo gituma igituma kihari igituma na kihari navuze ni kicuko umaze kumva yuko ugwego urimwo canke ishirahamwe urimwo ririko rirakurenganya muri ico gihe nurenganzira gwa gukora
ariko niyo mugije neve baravuga ati ntumwa za leta intumwa z'u Burundi aho bagize batingo tugira dushira habone ivyemezo ibi harabo umuca mwisohokera abandi ntibagire ico bajikirije
ivyo sinda bibona kenshi mugaye cyo nibuka nuko hariho naguma kugaruka ku kibazo cingene iyo igihugu kiri giserukiwe mu gwego mpuzamakungu nka rujya gwao ni giteza gufatwa ico nibaza ko ari nkebuzo tuzoha abo bijejwe mu isanzwe igihugu ntushaka ubuserukiye igihugu ntushaka kumufata no cyo kiminotse ukishira hamwe risanzwe niko tuvyiteze twebwe niko je ndavyiteze kandi nibaza yuko umuntu wese aza amategeko mpuzamakungu ariko avyiteze delegation y'igihugu irahabwa iteka gusumvya igyohabwa ishyirahamwe igigenga kubera iki kuko ishyirahamwe igigenga dabor riyahaba kuri leta yabishatse kuko leta nifise uburenganzira bwo kuyemeza nka yahakana sinuvero ingene na jewe Jean Baptiste bari bonekeza mu buhinga nize bingenye amategeko mpuzamakungu akora sinumva ingene nk'ishyirahamwe ryahagaritswe n'igihugu ridafise uburenganzira mu gihugu na kimwe naraganiye n'abatari bake muri bo ndaganira tuvuge nk'userukira inzamba ndamaze nti mbiyo nzamba ivugirahe ivugira mu kihe gihugu niyihe leta nimwe iyemera ku isi nsanga nta gihugu na kimwe ndavuga none no bahikiganiro gute nkamwebwe muzi uko mutemo gihugu na kimwe ntisaba igihugu na kimwe cyo ku isi kibeme kimaze kwemeza uvuga tuti babantu rero barafise agaciro mu mategeko
urakoze parseme hakogwa iki
icyo ntanura aho kugumana na nimigendera yinawo ni kuma bakurana nico ni byo je mbona nkuko yigeze kuvuga ati harimo inyungu zibiri jewe simbona ko kuva mu rya mugwa arico gishaka ishyize ibibazo ikigira kabiri nuko ko nk'uyu mugwa CNDH nibiki bugira afite akamaro kenshi kubera cyo kamaro kanina iba wete umugwi wigenga kwigenga hajya abasipozi zinzego nk'izi kwigenga wigenga paraporakwa hajyoze kubigira paraporakwa iyo vuze kwigenga
none wigenga ugeranije
wigenga paraporo ya leta kubera iki ukore pouvoir exécutif icyo bitamariya iyi ibyo gatekaza byo kwihunga barani aba umwita ni bakunda kubigwa bako kuko niwe afise ubwo butegetsi niwe bagiri cyo vuze ari ikintu ko cigenga no kwigenga uravya abategetsi bakorera leta niko kwigenga ati haba umuntu yigenga niwe muri umupolisi uri kuranwa gatekaza na muntu haba umuntu ashobora no kuwe kuvuga ati we wagahungabanije kandi ugushire no kubivuga kuko utari muri iyo yirarashi ya leta
ngo bikubwirikane ucumye ngase ndashye ntiyigenga mu byikora
neza ndiko ndabikubwira numvirize icore ndiko ndetse se ndashye bobo bufata diskuru cyane plus nk'abahinga gusumba bana ashaka kuzira bango leta yagize ibi iyo leta ni nigira abavugizi bayo bayivugira ibyo irikirakora sivyo iravisa avuga ibyirikirakora bobo bagume
nk'abahinga
diskuru y'ubuhinga bwa tuti iki bagatoboza ati iki cabeshwe iki nticabeshwe baje no kugira na leta ati burya waje no kugira na leta washaka mudaho abari ayimbugira kuvuga ati burya rero aka kantu ko bariko muragakosora urabwenda uravyumva kaburya naho bakavuze burya cegeranya iki wabahuguje mugabo iki ugikosora ibyo ndabivuze nk'umurundo ushaka kuvuga tuti byamaze gutera induru naho ntabari ko ndasohora ibyegayo nanje bikomakomeye mugabo ntavuga ati reka
hano ico nicyo hano na sendashe
amakirashe ifate diskuru tekiki
cyo akivuze none namwe naho namwe mushira hamwe
cyo usho dukora no gufasha kuvugira abanyagihugu bari muri zongorane zagateka kazi na muntu ico twe tujijwe izi deba zigarate akazi na muntu barazigira impari mugabo uri kararenganya wowe bari kararenganya kwico dushira imbere rero uvuga tuti urya ari kararenga rika ngo tubare tumutabari batumuzi ega mwe munje ku diskita gusa nivyo canke sivyo mugu uri kararenganya hari bari kararenganya uwanyazwe ikintu ari kararenganya uwibwitonga ari kararenganya
ari leta nayo yorenganya mu cyamwirekera mutigize mari leta
yinga twagize kuriganu rero leta irafisa abavugizi irafisa inzego hari iyo migwi none ati indiringo parasebe ngo mvugira jewe ndakujewe ndafisa iyo ndayereka bitagera neze kabikosora hanyuma irafisa igipolisi irafisa za ombudsman twe tuhamaga koresha izo nzego nyene hanyuma nizo za sendage nazo zigira ama context expertise zerekana kuri une maniere technique hanyuma twe natwe ico dukora cyo dushaka no kwigisha abantu kuvyohinduka bona nuko na litrifo kama yuko tuvuga gatoyi naguciriyemo uko urabona iyo dufashe nk'ibyo gupfungira ndabona karuriro iyo bavuze nk'ibyo gupfunga abantu bigacimo mategeko none ibyo ntitwinava ngo turi mu ngorane harimo no kutamenya awaza yuko abamusanere cyangwa abantu bose
mutegetse
bazi neza yuko twisha twigisha kabuganimire wewe ntujeje gufunga
reka ndangize rero ikiganiro ngiye muri SNDH hari akagohe abavuniye kubijanye n'icyo mutegeza gukora muri akakiri
mbere kugiza ko nashaka nsuye gutomora neza ikintu navuze kijanye na nuko leta yoguma mu nama ya ONG y'akazi mu canke ikayivamwo nashaka nsuye gutomora neza twebwe turavye ibintu kuntu vyifashe twibaza ko leta yoguma muri iyo nama icyo kibanza ni iki wacu tuteza kucukipa ahubwo ako kagwi kamatoza kare kukarenganya abarundi niko kugenda si leta yogenda tugira amahoro kuri ico kugira ina sende hashi naco ego turakira impanuro zose zaba iza mushinga na FOST canke abandi bose baduhanura ku buryo bw'ingene babona ibintu
byo kwigenga
ego izo si biza kudufasha gutsimbataza ingene dukora no kuteza imbere dukora turavyakiriye mugabo kubivuga ni kimwe kubitomora kugira ngo umuntu amenye ati none bijya mwakora uko naho mubikora gute ni kindi haro niho nibaza yuko cha dukenera kwamana na bamashyirahamwe yigenga n'abandi bose bafise ivyumviro vyiza bakabiterera tukabandanya twiyubaka kuko nibaza ko bon level men n'est jamais parfaite twe turakora ivyo ibiri mu bushobozi bwacu no mu bwenge bwacu ariko turibaza yuko ni ivyumviro vy'abandi bishobora kutwunganira
ariko nakantu yavuga ati mwegere nka leta mwigiye muti naho musemerere yamara hari akantu mukwiye gukosora
yego twama twabivuze uko nabivuze mu vyigiranyo dukora turegera abashikirangaje cyangwa abandi barongozi abajeje umutekano tukabagira inama ku vyugenda neza kurusha cyangwa kuhabaye amakosa yo hano cyangwa gahera n'ibindi byose tusanzwe tubikora rero tuzobandanya dukora neza kandi twumviriza n'impanuro z'abanabariye murakoze
ndagushimire Jean Baptiste baribonekeza nibutsa yuko uri umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ugejeje gateka kazi mazina muntu CNDH wakoze kwita bakino kiganiro
naje ndabakengurukiye kandi ndabaseze
murakoze cyane ndagushimiye nawe Faustin Ndikumana nibutse yukurongo ishyira hame gishinze gukeburira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parseme wakoze kwita bakino kiganiro
eh murakoze kandi nkaba nemereye Jean Baptiste ko tugiye kuzatura bivugana
murakoze cyane
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa chumi nazibiri ni minota chumi ni itanu zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Uduvuga ko mugiye kuyandikira sentere bazo gizashingira.
Ehuru twa hanga umucabaro ahiza barasubikira basubira. Ko ni igihugu nyere ni ubikora kandi niyo yajyakiriye
iriyaye. Barajyaje. Urakoze cyane ndagushimire Faustin Ndikumana nibutse kurongoye ishira hamwe parseme kishinze gukangurira abantu gucibwe vuno guhindura ingendo. Mwakoze kwitaba kwa Nyaburunga.
Murakoze kwa bwadutumiye.
Urakoze ndagushimire nawe Maître Jean-Marie Nduwimana. Mwakoze kwitaba kwa Nyaburunga.
Ndabashimiye cyane kandi ndashimiye na mugenzi wanje n'ikiniganiro avuga ati kuvyo tutabona kuvyo tutumva kuvyo twa bitagenda neza tuzo kwitura se nayo bazu bishingira. Iyo ngendo rero iyo ikomerako nuko nanyizwa mushikikira kuko mukahise benshi bavuga bati cyo tujya mu barabara tugumuke tuvyange tugwane. Ugacyo sanga rero
ariko muri piske ntimuzokwandika iyo sentare mwe.
Wa twebwe turabona ko bitomoye twisujya bimwe inyigo ya 185 igiri kwije. Bikije mugabo uwari wese afise uburenganzira bwo kwitura ntare kugira ngo yishure ni byiza cyane.
Urakoze cyane. Shimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurizaho muri hose kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.
Kwa Nyaburunga.
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12 ni minota 15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mbere yuko dusezerana mu biganiro tubafite kuri iyi saha tubumvisha aka karirimbo Nipe Nguvu gacurananzwe na Kidumu.
Mechanic Julissa, Pano Uncle Baba, what you went go? Where will you went, Ma? Papa, Ma? Who found a being on a Tonya? What's the way so? See what the dog? The pussy food, the cupboard. Dio sa pavo te se ma sante Isi ke mkono Isi anguke Naitaji usana Kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu mama Iniwe wako Iniwe wako Zama kila pande ya dunia Kuna viumbe za kila aina Kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba ni mwenye kutujali Mungu Baba ni mwenye kutupenda Nelipa ngapi kwa uhai wako Umepana lini Kwa kubarikiwa Mungu ni mwema mwenye neema Mwenye neema zote Nishike Nisianguke Nahitaji msaada Kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu Baba Niwe wako Go. yako tukipiga magoti papa.
Jotelero mwariko mukurikirana ibiganiro twa bitofite kuri isaha kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma Justin. Dushimiye kandi Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri micro. Ariko nande afite Deni Yongabo. Mugire rero mugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Melezako tukiwa wanyenyekevu baba tupe amani, be amani ya moyo, ndiyo sababu tucheza gitaa hivi.